عزیزمون آقای امید مریوانی.
Yeah, it's just all in.